VOA. Τον ράδινε VOA σε καντάφανο ρομότσι. Ratu novio isa kan tafano romo wita ta haga jumata tigal gal sati la mawrakka ak sati sadit metra bandi kudani sagaliti fidda mila mirati Washington DC rasani da barsinu kuna mantan jalgam kashuma folin san naga isa nini warra boka sorko battane orin boka rafe onkolo le sigar khayna kudani torpo barkum la maf kudani sagaliti ratu novio isa kan tafano romo nail sati metra bandi rati sani da barsu jirru caka su jirtani anini sora la khayti
Kano dudu bisumwani na modandi tragi fatota Kenya misensi mana mare United States Elijah Cummings duamboko tan. Kun matoto do warraka unu kesa toko akamol tan.
Holke sof umer daabto kumma motu mota UNESCO ti galmeso fi biro na daf turizmi oromea wanchu furfe fanne kopi kamnaet. Jedugali aada fi arti oromo finfinne jaru fi kopi tijirani. Dragaggeessa Oromoo akka inni jedhetti bara tokko kophee nama qulqulleessa ba'e amma immoo kophee hojjetateetiin hodhee gurguruu jiru dubbifne namallee qaxareetiin. Keeniyaan karaa baabura kiiloomeetira 100 olii doolara biliyoon 1 1,500 oliin caalaan ijaarrattee Naayiroobii fi Naviishaa deemu arda dhibbisiifatte. Dhukkubni nama biliyoona 2 olii addunyaa tanarratti jaamsu kan silaa of qulqullinaan eegachuullee hin danda'anii jedha dhaabii fayyaa addunyaa. Arda waan kakkaan isaaniitti himna kama kanneen ammoo uummatitti affaaritti namni hiriira baay'eetiin rakkoo himachuu jira oduu isaan fanna namoonni nutti hima.
Dhiheenya kana bulchiisa naannoo Affaar aanaa Afaanboo naannoo Obino jedhamutti lammiiwwan nagaarratti ajjechaa raawwatame balaaleffanne kanneen jedhan jiraattonni naannoo sanaa arra magaalaa guddoo naannichaa samara dabalatee magaalaalee adda addaa keessatti hiriira ba'anii jiran naannoo sana waaltaa hokkara gochuudhaaf shiraxatan irraa akka mootummaan dammaqinsaan eegu gaafatanii jiru jira gabaasaan keenya VOA Masfinarraagee soraatu dhiyeessa.
Akka jarri hiriira baay'een jedhutti ganna dabree asitti warri qawwee Affaar keessatti nama nagaa fixuu jira. Mootummaan nurraa dhowwaa jenneetiin himannee dadhabuu jirraa jedha. Akka dhiyoo tana Affaar naannoo Obonootti nan fixan illeen amaluum jara nan fixuu kan agarsiisaa jedha warri hiriira baay'ee rakkoo tan himate. Ummati kunin rakkinni gargara himattuu jiru ummati Affaarii daangaa ummata Itoophiyaa eegaatiin kanaafuu rakkoo nurra dhowwaa jedheetiin himachuu jiru Huseen Koleeyta warra hiriira ba'e kana hiriira qopheessu keessa nam tokko.
አንድ አመታት ውስጥ ለውጡ ከመጣ በኋላ ስፔሻሊ በእኛ ክልል ላይ በኢሳ ማህበረሰብና በአፋር
አካን ጀድ የግጅ ጂራሚዱ ፈገነ ተኮ አስቲ ረኮ ኡማት ኢሳቲ ፊ አፋር የጋራ ሞቱማቲ ሂማቹ ጀረኮታን ሂማቹ ትጀር መሮ ሄዱ ረኮታን ሂማነለ ጂኩዳኒ አስቲ ዲቡ መከና ሀንከስ ጀር ረኮ ሀማቴቲ ቶርባን ደብረለ እንደኒ ፊጆለ ጃሮሌ ፊ ነመነጋ ነመን ኩዳኒ ጃከማኑ ረፊጥ ወሪ ለፋ warra wal jaare takkan nan fitu jira jedha akka jari hiriir baay'ee hin jedhutti miidiyaaleen rakkoo tana qulqulleesseetiin hin dubbatu yoo dubbate lakkidan san dubbate warri Itoophiyaa waraanii Itoophiyaaleen aduu rakkoo ta'an argu waan akka homan ta'inii godheetiin ibsu baasee jedha jari kunin alaa dhufeetiin akka nama lafa fixuu jiru inuu marganii ittuma callisuu jiranii jedha wallaba isaatii fi Affaar daarii gargar baasanii daara lafa isaanii gargar baasanii silaa dhaabuu hinum danda'anii jarjare kunin akka bulchootii paartii Affaar jedhanitti ammoo naannoon tun namii akka malee hiyyoommate hujii argachuu male wallaba lafaatii fi dhuga laalaniitiin daariin ta'eenu lafti ta'eenu jedhanii yoo gargar baasanii fi yoo hiyyuum keessa nan baasuuf illee hojjetan silaa faalii hinum jira jedha.
Dubartoota Tigraay irratti dhiibbaa godhamu mormuudhaaf hiriirri dilbata dhufu magaalaa Maqalee keessatti deemsisamuuf karoorfamee ture bulchiisa magaalattiitiin dhorkame jechuudhaan qindeessitoonni hiriirichaa VOA'tti himanii jiru. Bulchaan magaalattii immoo gama isaaniitiin hiriirichi dhaabbata itti gaafatama fudhatu qabaachuu qaba jenne malee geggeessamuu isaan dhorkinee jedhan jedha gabaasaan keenya VOA Mulugeetaas Bahaa Maqalee irraa.
Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta sarara daandii baaburaa lamma foo qarshii Presidentin Kenya
dhiifama dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaatiif Keeniyaan ijaarsa daandii baaburaa doolaara miliyoona 1 walakkaa itti baaste deebistee eebbisiistee jirte har'a pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta kaleessaa piroojektii kana yeroo eebbisiisan ijaarsi daandii baaburaa kun dinagdee biyyattiitiif murteessaa ta'ullee dubbatanii jiru galmoo daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
ፕሬዝዳንቲን ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ሰረረዳ እንዲባብሯ ለማፎቀር ሽልቃ ቻይና ራርገመን ወጅተመ ኤቢ ሰኒጅሩ ኢጃስ ሰረረዳ እንዲባብሯ ኩን ካሙምባሳ ካሲና ኢሮቢ ደቀብ ሱታን ሲሰለማፋዮተው ለቃ ቀርሺ ባንክ ቻይና ኤጂን ባንክ ራርገመን ጃረመ ኬንያታን ይበከነ ጉባት ዱበተን ኢጃረሙ እንዲባብሯ ኩን ጉድነ በያፍቶላ አጀደኒ
We celebrate laying one of the key cornerstones to Kenya's transformation.
አከዚት ቹንዱበታን ኬንያታን ሀረየሮ ኢቲፉፉ ፕሮጀክት ይጃርሳ በየኬንያ ኬንያ ገረበዳድናፊ ገርብ የገሊ ግዱ ገሌሳ ቀብዱት ጨይሱፍ ተውራውን ገመቹ ጉዳኔ ጀቹንዱበታን ከለስ ጥሙረሜ ከነብፈም ሰረዳን ዲባብራ መጋለ ናይሮቢ ካሴ ሀገናይ ባሻ ከገውዩተው ቡፈተዳብ ያፍርቀባቹ ዳበት ሰረዳን ዲባብራ ኬንያ በክሴጅራ ካዮን ሰረዳን ዲባብራ ከለቲ ሊጠብየት ትንድርፈማጅሩ ከና መጋለ ናይሮቢ ኩታሌ ቡልጂንሰናና ወሪፍት ፋሊጅራ ወልቁምናን ሲሱዩተው እገሪፊስ ሞቱማን ቢየቲ ቢዮተ ኬንያ ለጣንዳንገሰን ዳንዲባብራ ከና ወልቁምናን ሲሱፍ ካዮ ቀባ ባሲ ፕሮጀክት ዲባብራ ከና ካሊካንደን ዴ ፓንክን ቻይና ኤግዥን ባንክ ዶላር ቢሊዮን ተቆጥቃሽን ባሲ ዩታይሱ ኩባንያን ጃርሳ ቻይና ኮሙኒኬሽንስ ኮንስትራክሽን ካምፓኒን ሆጂ ጃርስዳን ዲባብራ ከና ራወቺ ሴራ ለሚሊየን ቢየቲካን ፕሮጀክቲን ሊቃን ጃረመ ኩምቢያ ቧቡሱ ደቡ መላጅቻ ዮጌቀኒ ኬንያ ታንገሩ ኬንያኑን ሸኪሳኒ ዲሰኒ አከሳንዴ ገረንጋ ፍተን ይጅሩ ኤኝ ጀርማይሌ ማለቀ አይደለ ዱኛ አይኤምኤፍፊ ባንክነ ዱኛ ኬንያ ሊቃይሽን ቻይና ራፍረቱ ላልቺ ሱዳን ቢየቲያ ከከቺ ሱንዛኒ ኒያረተማ ገባሰገለ አሜሪካፍ ገልሙዶይት ናይሮቢ
ደገፈቶ ተቀኛ ጃርስ ባቡራ ኩን ዶላር ቢሊዮን ተኮ ወለካደ መለ ሚሊዮን ተኮ ወለካሚቲ ዲፎመሲን ጋፈና ቆረና ፕሬዝዳንቲ ታይታራ ቡቂሱ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰት ገገፈሙ ኬሰት ነመ ኢጆ ካታን ሚሴንስ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ኤላጃ ካሚንግስ ኡምሪ ሳኒ ወጋጃ ተሚሰደቲቲ ዱአምቦ ቆተን ዋጅሪ ሳኒ አራከበክሲሰቲ ዱኩባየሮ ኤራዳ ፍሳረክሳ ቱሬራ ዲቤ ወልጣጣ ኡመመን ዱአምቦ ቆተን ኮንግረስማን ካሚንግስ ባ ቲፉል ባናከሰ ወላንሰ ፈያፍ ታሰተኒ ደንደመቹ ሳኒቲቭ የሮ መንመሬ ቦቆና ራዴቢው ገረ ዋሽንግተን ዱፈኒ ወጂ ከንጀል ቀበንተው ጋዝጣ ባልቲሞር ሳንጀ ደሙት ዱበተኒ ቱራን ካሚንግስ መንመሬ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ድራታ ኮሬ ቶአናፊ ኮሬ ጅጅረማ ተውዳን ከንሆጀተን በከቡዋን ኩታ ሜሪላንድ ካሚንግስ ኮሬን ይሳኖ ገነንኩን አክ ቆረናን ቡቂሰ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ረቲ ገጌሰሙ ከኔን ወጀታ ጅረን ኬሳ ተኩተውን ቤከማዳ ትራምፕ አማንዱረ ኮንግሬስ ካሚንግስ ዋን ቆትዮ ነመጅፈቱ ጀደኒ መጋላሳን ራዱፈን ባልቲሞሪኒሲ በከበላመ ጀቹዳን ዱቢን ቄቀኒ ቱረን ካሚንግስ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ሀቄቀመመሌ ሪፐብሊካኖ ተሚሴንሶ ተመነመሬ ካን ወሊን ኦጀቹት ነመ ቤከመን ጀደሜ ህመማ ሆዱናን ባፍቀብሉ ከኑ
ራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ቢሮን አዳፕ ቱሪዝም የኦሮሚያ ሆልቀሶፍ ኦመር ዋና ዱኛን ዋን ህዱር ራበራችሁ ለእንዴት ቶልቼትን ዩኔስኮ ትገልሜ ሱፊ ዋን ጩፋ ሁርፌ ፈነ ለፋቀምና የል ኦገዮቲ ዩኔስኮ ለእንዲዮተና ሆልቅ ሶፍ ምር ደቀኔትን ረጋ ህዱ ወልትቀባተን ሙክታር ጀማሌት ንወርግ
ሆልቅ ሶፍ ምር ሀወቱማ ቱሪዝም ኢሳቲን አካን ጉዳፊ ዴርኒ ዳንዲን ሆልቀ ኬሰ ደምሱ ኪሎ ሜትር ኩደሸኒ ኦሊቲ ለኮፍሲሱ የሮ ዴራ ዳፍ ሚዳማ ጉዳ ኬሰ አከቱሬ ከነን ድማ ከነረቲ በሬሳፊ ገባሳ ቱረንካን ኢብሰን amma ammo UNESCO'n galme yero wagga kudani olif irre tursi serra galme kaadi mamum maatitti ol sikse sadarka hamba idla addunyaatti akka galmaahuuf adeemsi hundi xumuramuu isaati kan dubbatamaati ninjiru ittaanaan itti gaafatamaa biiroo aadaaf turizimii oromiyaa obbo kabbada deeksisaa raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka himanitti rakkoo bu'aa bahii yeroo dheeraa duuba adeemsi UNESCO'n hamba kana galmeessuudhaaf barbaachisu hunduyyuu gama dhumaatitti deeme gareen qorannaa UNESCO'llee biyya dhufee holqa soofumarillee dhaquudhaan daawwatee ragaalee barbaachisaa ta'an sassaabeetiniin jira jedhan.
Waggaa tokko asitti nomineeshin faayilii yookiin immoo akka galmaa'uuf faaldureen jalqabaasaa xumuramee koreen UNESCO nomineeshin faayiliin gale sun fudhatama qabaachuusaa nuyibsee jira ji'oota muraasan duratti sanuma bu'uura godhachuudhaan nutis qophii barbaachisaa ta'e goone qaamni ekspertii UNESCO irraa dhufee qaama federaalaa fi naannoo bartoonni. naannoo sanatti deemanii waan mijachuu qabu hunda mijeessanii waan lafarratti hojjetamaa ture hundayyuu ibsanii fi sadarkaa holqa sanitti jirus itti agarsiisuudhaan qaamolee adda addaa faana waliin ta'uudhaan hubannoo gahaa akka argatan godhame yeroo ammaa kanatti ekspertoonni dhufan sunis ragaa jiru hundasaa fudhatanii gabaasaanii qindeessanii komitee kanaaf dhuma ja'a onkoloolessaa kanatti akka lakkoofsa faranjiitti gabaasaanii akka galchan odeeffannoo nuuf kennanii jiranii.
Obbo Kabbada Deessisaa Ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti adeemsa holqa soofumar galmee UNESCO irratti galmeessaniitiin hambaa idila addunyaatiin qabsiisuudhaaf deemamaatiin jiru keessatti yuunivarsiitiin Madda Olaa Bullee gahee guddaa taphataatiin turuudha kaasan. Yuunivarsiitiin Madda Olaa Bullee hundeeffama kaayyoo jalqabaarraa kaaseetiin hambaalee hawwata turizimii aadaa duudhaa hawaasa naannoo sanii kunuunsuudhaafi addunyaa irratti akkaataa beekamu irratti xiyyeeffateetiin hojjechuudhaaf mul'ata qabatee socho'aatiin turuu isaati. Koree Yuunivarsiitii Madda Olaa Bullee bakka bu'ee adeemsa kana deeggaraa jirutti qindeessaa kan ta'an Dr. Mohammad Jamaal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Waan kana keessatti waan inni barbaadu biiroo fi waajjiroota ministeeraatiin alatti qaamni niwutiraal ta'e kaasa yuunivarsiitii kun gaheen inni holqa kana keessatti qabu maal akka ta'e beekuudhaa fi walitti qabnu qabnu laaluudhaaf dhufe. Gaafiin jarnu gaafatan inni guddaanii maalii walitti qabnii fi holqa kana walitti qabdan kan jedhuudha. Deebiin yuunivarsiitichi kennu baay'ee salphaadha. Tokkoffaa fi inni jalqabaa yuunivarsiitiin kun loogoo isaa yoo ilaallee asxaan yuunivarsiitii kanaa keessatti taa'ee jira. Kun jechuun holqa kana sadarkaa guddaa fi qaama qabeenya addunyaa akka ta'u irratti hojjechuudhaaf yuunivarsiitiin kun ganamarraayyuu biizinii qaba jechuudha. Tokko kana. Lammataa yuunivarsiitiin kun adeemsa kana keessatti kunuunsa isaa irratti of duratti qabeenya biyyaa ta'uu irratti qabeenya addunyaa akka ta'uu irratti maali wanni yuunivarsiitiin kun godhuudha. Walitti hidhamni jiru kan jedhuudha kan inni jarri gaafatanii kan barbaadan tokko. Kanarratti yuunivarsiitiin wanni godhe jira wanni hin goone illee jira haguugni isaa hin goone. Garuu wanni salphaan jiru tokko maali yuunivarsiitii kana dhaaba giddugala walaabu jedhamu ijaaree jira yuunivarsiitiin kun ammaan kanatti mirkana boordii qofa kan barbaadu. Yuunivarsiitiin kun humna potenshaalii turizimii naannoo Baalee keessa kana jiru holqa soofumar qofa mitis nama kanaan deeggarsa hin goonaa abbaa itti taanaa waan jedhuudha yuunivarsiitiin kan ibse.
Holqi soofumar sadarkaa hawwatummaa isaatiin. Biyyaa fi hawaasni naannichaallee galii akka irraa argatu hojiin hojjechuu kanaan dura baay'ee itti deemamaatiin turuu dhabuullee biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ni kaasa. Adeemsa kana keessatti holqichi abbaa itti gaafatamummaadhaan isa hoogganu dhabuu deeggarsi qaama mootummaa biraa fagaachuu fi daandiin gama isaa geessu mijataa ta'uu dhabuu isaatii fi bu'uraaleen misoomaa qixaan waan wal hin qixxaayiniif rakkoo guddaa keessa akka turellee yaadachiisan. Adeemsi galmee UNESCO irratti galmaahu kun ammoo bu'aan inni qabaatullee ol aanaadhaan dubbatan obbo Kabbada Deeggisaa Ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa.
UNESCOtti galmaa'e jechuun hiikoo guddaadha qabaa gama tokkoon gama dinagdeetiin innaa jennu qabeenyi tokko gaafa UNESCOtti gaafa galmaa'u akka beeksisuudhaaf carraa guddaadha jechuudha. Turistoonni waan adda ta'e sana laaluudhaaf gara kanatti dhufu daa'imsa turistii irratti waan guddaadha akka biyyaattis ta'ee hawaasa naannoo sanaatiif faayidaa guddaadha qaba. Gama biraatiin UNESCO irratti hambaa tokko galmeessuudhaaf dirqamoota mootummaa seenutu jira. Dirqamoota kana keessaa tokko eegumsa isaatiif seera baasuudha. Naannoo tuttuqarraa bilisa ta'uu qaban adda baafamanii naannoon sun eegamuu akka qabu hambaa sana eeguudhaaf bafardoonii yookiin immoo bakka ce'umsaa wayii gidduu sanatti yoo kun tuqamu hin qabu. Yoo bakki kun tuqame qabeenyi sun ni miidhama waan jedhamuuf hambaan sun akka miidhamneef bakka sanarraa fagaatamee kunuunsa akka godhamu. Dirqisiisaa deebi'ee immoo qaama waan sana bulchu akka jiraatu qaamni olaanaa mootummaa dirqama fudhatee waan sana bulchu yeroo yeroodhaan hordofu akka jiraatu dirqisiisa jechuudha.
Holqi soofumar sadarkaa Afrikaatti holqa guddaa jedhameetiin beekamu yoo ta'u bara 1897 akka lakkoofsa faranjootaatitti abuurameetiin beekamu isaatullee dubbatama. Holqi kun naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti akka argamullee dubbatameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoo fi VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii teeknikii jalqabne daqiiqaa 14:16 waan itti aanaa dabarra. Geetuu Yaasin gurbaa Oromoo haawula guddachuu jira godina Shawaa dhiyaa jiraata. Ganni xiqqaan duratti kophee nama qulqulleessa ba'e amma immoo kophee hojjadhee hodhee gurgura dhaaba mataa kiyya oomish kophee kooke jedhee baafadhee jedha. Nama 20 hojii tan akka xaree hojjechiifachuu jira kan jedhetti Naakoor Malkaat dubbise.
Duruma listroo waan hojjechaa tureef hidha sanaan hundaa'een gara sanatti dhufuuf ogummaa kana dabalata fudhadhe eeggan ogummaa kana fudhadhe booddee sirriitti akka jalqabne waggaa tokko iyyuu hin guune.
Dargaggoo Geetuu Yaasin jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan magaalaa Jaajjii keessa jiraata. sababa rakkina maatii irraan kan ka'e bara ijoollummaa isaatii jalqabee kophee qulqulleessaa ittiin of barsiisaa guddachuu dubbata. Yeroo ammaa kana garuu abbaa qabeenyaa dhaabbata kophee oomishu kookeet jedhamu ta'uu isaati kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime. Dhaabbatni isaa kun kopheewwan gosa akkamii akka oomishus dubbatee jira dargaggoon kun.
Caammaa nuti hojjennu caammaa filaattiin hojjenna, caammaa aadaan hojjenna, uffata aadaa faana kan deemu gaardotaafis loltootaafis. Keessumaa caammaan keenya ni dheeraa baay'ee filatamaadha. Dargaggoonni baay'ee jaallatu caammicha. Nuti ofii keenya diizaayin godhee caammicha gabaarratti badan hin argamu gabaarratti kan keenyadha diizaayinii isaa. Kanaaf amma yoonaatti kan jaallatamaa ta'e kophee isa dheeraa kanadha.
Maal jedhama inni kophichi?
Kophichi ammaaf nuti firiigoo jenneerra.
Maalirraa yoo ta'e firiigoo jechuudha?
Firiigoo jechuun tokko caammichumtiyyuu hiika mataa isaa qaba ingiliffa isaa yoo fudhatte garuu nuti seenaa magaalaa Jaajjii duraan firiigoo jedhamti. Seenaa sanas yaadachuuf biraandii keenya.
Fedha namaa irratti hundaa'uudhaan kopheewwan kan hojjetan ta'u yommuu dubbatu namoota dhibee miillaa dhiita'uu jedhamu qabaniif ajajaa fi dhaabbata miti mootummaa wajjin ta'uun deeggarsaan akka waliin hojjetanis kan inni dubbatu. Kopheen tokko birrii 400 hanga 1500 akka gurguramu kan himu eessatti akka gurguramus dubbatee jira dargaggoon kun.
Nuti rakasadha nu biratti garuu iddoo biraan naa dhaqu akka gatiin isaa baay'ee dabalu nutti himu garuu nuti amma yoonaatti 1500 gatiin isaa. Kan 400 gurguru jira 600 jira akkuma antinaa caammaa isaattidha. Gara caalu gara Wallaggaattiin deema gara Finfinneettiin deema Mooyyaalee illee deema. Amma namoonni naggaadonni baay'een Sudaanii kan nu gaafatan jiru gara Sudaaniitti fudhachuuf. Kanaaf nutis kwaalitii isaa sirreessinee akka naannoo sanaaf ta'utti hojjechuuf yaadeerra namoota faana dubbanneerra gara sana namoota geessan faana. Yeroo dhiyootti gara Sudaanis hin deemne ni abdanna.
Yeroo ammaa kana hojjettoota 20 qaxaree akka hojjechiisaa jirus kan inni dubbatu dargaggootni anaa wajjin hojjetan maallaqa qofa osoo hin taane waan argatan kan biraas qabu jedha dargaggoo Geetuun.
Naa jalqabne lama taanee jalqabne achi hojjetaa sadii goone tuma jedhu amma 14 galee amma gara 20 guddateera hojjettoonni keenya. Bura kaffaltiin keenya kumaa ka'a. Innaa ogummaa kaffalaa barsiisaa nuti. Innaa ogummaan isaanii dabalaa deemu miindaan isaanii dabalaa jira. Amma inni guddaan 2200 irra ga'eera. Ogummaa adda addaa baratanii kan qonna baratee jira. Kolleejjiitti fiildii adda addaatiin baratanii dhufanii garuu nu bira egga dhufanii booddee mana taa'urra gara kana filatanii innaa isaan dhufan kan keenya barsiisna ogummaa kophee barsiisna. Lammata naannoo kana irratti ogummaan kophee hin beekamu iddootti baratanis hin qabanii nurraanni guddaan ogummaa kana barachuun isaaniyyuu isaaniif guddaadha. Warshaa yoo deemtee ilaalte kan hojjetu gosa adda addaa hojjetu malee akka kanatti mana tokko keessatti hin hojjetani. Ammaan akkamitti akka hojjetamu hin beekan hojjetaa warshaa kophee ta'aniitu. As garuu waan hundumaa isaa muraasaatii kaasee amma hodhaa isaatti amma xumura isaatti hin baratu. Bor akka isaan ba'anillee of danda'anii hojjetaniitti ogummaa guutuu baratanii ba'u.
Kaapitaalli keessa meeqa ragaa?
Amma kaapitaalli keenya naannoo miliyoona 2 jira.
Fuulduraafis yaada warshaa kophee oomishu dargaggoota hedduudhaaf carraa hojii banuu danda'u banuudhaaf karoora akka qabu kan inni himee jiru. Yeroo ammaa kanas magaalaa Ambuuf magaalaa Naqamteetti bakka gurgurtaa banuudhaaf yaada qabaachuu dubbata. Finfinneettis yeroo dhiyoo keessatti bakka gurgurtaa dhuunfaasaa banee kopheewwan dhaabbata isaatiin oomishaman gurguruudhaaf yaada akka qabu kan himu dargaggoota Geetuu biratti qacaramanii hojjetan keessaa muraasa dubbiseen ture.
Maqaan koo Anna Biilan jedhaman anan baradhee baalataa obaa koraati. Ani amma gahee kuwas keessatti maasii fiiguudha. Hojichi baay'ee gaariidha. Eddaan nufee muuxannoo baay'eedha. Muuxannoo ogummaa kana duraan qabne amma erga nufeeti asitti baracha naa kaffalamaas jira. Baay'ee bareeda ta'eera.
Maqaan koo Fireet Kaffalanyi jedhama. Gaheen hojii kootii caammaa laxxafuudha. Anan baradhee ba'e immoo kolleejjii Amboodha. Hojichi bareedaadha. Waan hin beekne bareera erganas dhufee fayyadamaas jira.
Haala qulqullina hojii isaa ilaalchisee namoota kophee sirraa bitatan keessaa tokko dubbiseen ture.
Zeenuun jedhama. Kophee anillee nama irratti arganii bituu dhufe. Kophichi yaabannaa ilaalu waanuma as keessatti hojjetame waanuma qulqulluu gatiiseenna. Yaa barbaadeetanii akka caarraa har'an nu fe'anii jimmaa nonnoo biincaa ambulaansii nu fidee dhufe. Umurii dheeraas qabeedhee yaadaan.
Dargaggoota biroofis ergaan qabaa jedha Geetuun.
Ani dargaggoota dur ituun baratiin ture amma baay'een isaanii barataniiru. Baratanii ka'aniitu kan isaan taa'aa jiran. Kana jechuun qacaramuu eegu malee ofii hojii uumanii hojjechuu ofii daldala keessa galanii hojjechuu muuxannoo akkasii shaakaluu qabu. Innaama baratan amma kutaa tokko kaasanii amma yuunivarsiitii ba'anitti qacaramuu yaadanii dhufan. Tokkichaan gara biizinasiitti galuun itti ulfaata. Sana shaakalaa dhufuu qabu. eggalani eggadufani boddemo jaramani fa business ke sagalani kani kacaramu eggu mai jarani kani bu'a akkakabu yo unfasati nojete bu'a kabisa kato ofamansise gara hoji unfafi hoji daldalati turufe filatamar durati hoji nojete marati nojete fudatama kaba hojinko gabasa gamtu kaba jede durati yade itu hojete bu'a kabisa ta yade yade
radio sagale mi kaf na kormalika amborra
Radoni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii Facebookii fi marsa interneetii kennallerra nu caqasaa jechaa waan hafe dabarra. Wanti afkattaana.
Waldaan Filmii fi Tiyaatira Oromoo dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaa kaaba Ameerikaa keessa.
Kana itti deebina. Waldaan Filmii fi Tiyaatira Oromootii fi dhaabbii wirtuu aadaa Oromoo addunyaa jiddugala. Aadaaf aartii Oromoo Finfinnee ijaaruuf qophii jirraa jedhaniitti har'a gaazexeessotaatti himani Tsahaay Daamtootu nu erge.
Waldaan Filmii fi Tiyaatira Oromoo dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaa kaaba Ameerikaa keessa jiru waliin wal ta'uudhaan gamoo Tiyaatira Finfinnee jedhamu ijaaruuf walii galaniiru. Dhaabbileen kun lameen waggaa tokkoof pirojektii kan hojjechaa akka turan ibsa miidiyaaleedhaaf magaalaa Finfinneetti kennaniin ibsaniiru. Gamoon kun wantoota aartii waliin walqabatanii fi tajaajila hawaasummaaf kan oolu akka ta'e dura taa'aan Waldaa Filmii fi Tiyaatira Oromoo obbo Mo'aataa Shannee ibsaniiru.
Artistiin achuma dallaa sana keessa ni jiraata. Mana achuma keessaa qabaata. Gaafa artistiin tokko yeroo isaa xumuree yookiin immoo soorama ba'u yookiin du'aan addunyaa kana gadhiisu maqaan isaa mana sana keessa irratti ni barreeffamaaf. Kunis seenaadhaaf dhalootaaf ergaa akka qabaatutti jiraata. Aadaan uffataa fi nyaataa akkasumas hambaaleen Oromiyaa keessa jiraatan hundi akka jiraatanitti kan dhiyaatu ta'a. Inistitiyuutii guddaa mana leenjii tiyaatiraa, siinimaatoogiraafii, gaalarii, muuziqaa fi kan kana fakkaatan qabaata.
Ijaarsi gamoo kanaa yeroo dhiyootti akka eegalamu kan ibsan obbo Mo'aataan qaamoleen adda addaas tumsuudhaaf fedhii qabu jiran.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjiniin akkuma jenne haasa'aa jirra. Qaamni kallattiidhaan nu wajjin hojjetu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa haala hundaanuu mijeessee amma ammaatti jalqabarraa kaasee sadarkaa amma jiru kanarra amma ga'utti nu faana dhaabbatee qaamni beeku qabu jedhu irratti hundattuu nu beeksisanii akka deemudha. Kanaaf kuni baay'ee nama jajjabeessudha.
Gamoon tiyaatira Finfinnee kun baasii birrii miiliyoona 600 waliin ijaaramuuf karoorfatame kan jiran obbo Taadiyoos Abdiisaa pirezidaantiin dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaa madda galii isaanii ibsaniiru.
Lotarii kan jedhamu beektu magaalaa Waashingtan keessatti waa tokko tokko qopheessaa jirra akka konkolaataa gurguramuu danda'u jechuudha. Uummanni keenya inni biyya hambaa jiru fedhii qaba. Isa kanammoo nu gargaaru jenneetu amanna. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa babbeekamoon jiru isaanis nu wajjiniin nu cina dhaabbatu jennee amanna. Nama tokko tokko dubbisnee jira baay'ee gammadaa jiru. Aartiin Oromoo akka guddatu non profit organization biyya alaatti kan dhaabbatanii jiran jiru isaanis dubbisnee jira.
Yeroo dhiyootti jilli Waldaa Filmii fi Tiyaatira Oromoo akkasumas dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaan durfamu sadarkaa addunyaatti socho'uudhaan aadaa Oromoo waltajjiilee garaa garaatti aartiin dabaaluun beeksisuuf haal dureen xumuramee jira jedhan obbo Taadiyoos. Gamoon Tiyaatira Finfinnee bakkatti aadaan, seenaa, safuu fi duudhaan Oromoo keessatti calaqqisiisu, aartiin Oromoo bakka itti dagaaguu fi guddatu akkasumas akka siidaa artistoota qabsoo Oromoof wareegamaniif akka ta'uuf hojjetamaa jedhame. Waldaan Filmii fi Tiyaatira Oromoo fi dhaabbanni aadaa Oromoo kan idila addunyaa wal ta'uudhaan magaalota Oromiyaa garaa garaa irratti wiirtuu aadaa sagal ijaaruuf qophii ta'uu isaaniis ibsaniiru obbo Taadiyoos. Gamoon Tiyaatira Finfinnee ijaarame wayita xumuramutti artistootaan alatti namoota 150 carraa hojii ni uumas jedhame. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Dhadhuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii fayyaa dabarra. Dhukkubii fayyaa addunyaa sana keessa ila nama biliyoona 2 fi miliyoon 2 caalaa dhukkubsuu jiru sila yoo qulqullin uf eegatan fayyuu hin danda'anii jedhu kan ammoo ofirraa dhowwuu hin danda'anii jedha dhaabbii fayyaa addunyaa WHO'n. Kam kaan immoo dhukkubii pooliyoo addunyaa sana keessa bar tokko balleessanii jedhan kaan Itoophiyaa naannoo Affaaritti mul'achuu jira. Salamoon Abaateetii fi Liisaa Shilaayiniitti nu erga jaalanne nutti.
Itoophiyaan dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa erga dhabamsiisuu ishee beeksiftee waggootiin darbanii jiru. Waggaa kana keessa garuu pooliyoon mul'achuusaa dubbatamaa jira. Obbo Masfin Wasan gaafatamanii.
ፖሊዮ ከተከሰተበት አካባቢ ሶማሌ አካባቢ ቦርደር አካባቢ ነው። ከፑንትላንድ
ፖሊዮን ከሙልጠቴ ዳንጋ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ በከፑንትላንድ ወሊን ወልዳንገ ሱረት ቱሬ ናኖ ከነት ረቆ ጉዳ ጅረ ከጀኑ ቶኮ ዳንጋ ጨውን ገረ ሶማሊላንድ ፊገረ ፑንትላንድ ትከዴመን አቺስ ከዴቢ አንጅራን ተጃጅሌ ጉምሰፈያ ከኑብ ሶቺን ኡመታ ሄዱ ተኡን ተላሊን አከከሮር ፈመት ከነሙ ፍረክሳተ ኢራጀዳን ከናፍ ኢጆሌን እቱ እንተላለሚን ዋን ሐፈኒፊ ረኮን ሙልአታ ጀዳን ከናፍ ጀች ዱኩብ ፖሊዮ ኡመሙ አከደንደው ኡቦ መስፍን ኢብሰኒ
እዚህ አመት ወይም ባንደፎው ወራቶች አካባቢ ፖሊዮ ታማሚ
ወጋ ከነ ዮካን ባቲሌ ደርባን ኬሰ ከፖሊዮን ቀበመን አርግኔጅራ ከናፊ ሰበባ ጉዳን ተላሊቱ ነርገቲን ከነን ሶማሊላንድ ፑትላንድራ ገረ ኢትዮጵያ ሴነን ቱጅራ ኢትዮጵያ ኬሳሞ ተላሊ ኔሮ ከነም ገረ ቢዮቲ ከነ ለሜኒቲ ኢማሉ ዋንተ ኤፍ ኢነርገቲን ግዱ ተፉጀደን ኩኔጋ ሃለ ጅሬኛና ኖሰናን ወልቀበቴ ዋንተ ኤፍ ተላሊ ወሊንገ ኡፍ አከንደንዴኝ ሰበባተ ኤጀደን ኦቦ መስፍን
ሁለት ታማሚዎች ለማግኘት ይችላል። ይሄንን ምክንያት በማድረግ ከሶማሊላንድ
ነሞተፖሊዮን ኡኩብሰተን ለማርጉ ደንዴኝ ጅራ ከነ ሰበባጎቹን ሶማሊላንድ ፑንትላንድ ወሊን ወልታኔ ጉያቶ ኮት ተላሊ ከኑን ኡኩበ ከነቶ አቹፍ አከደንዳሙት ወጀታ ጅራ ጀቹዳን ኦቦ መስፍን ወሰን ያደሳኒ ጡምረኒሩ አዱኛ ረቲናሞን ቢሊዮን ለማፍ ቀጥ ለማታን ዱኩበ ኢጃፊ ቃሮ ዮካን አገርቱ ሳኒ ጃሜ ረከታ ከጅረን ገባስኒ ዲኤኝከን ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ባሴ ከጀልቀባ ኡበቺ ሴጅራ እንኮሎሌሰ ኩዳን ወጋ ወጋን ጉያ ዋይ ኢጃት ያደተ ሙታውዳን በከማ ረኮን ኢጃሰ ደርካ አዱኛት ደበላዴ ሙኩል ለኮብሰነ ሞታ ኡምሪ ዱሉማ ከሰጅራ ወሊን ሂደተ ቀባ ከጀዱ ገባስኒ ኩን አካታን ጅሬኛ ጅጅረሙን ዱኩቢ ሱካራ እኒ ታይፕ 2 ጀደሙ ቢዮቲ መድገሊ ሳኒ ገዳና ፊ ግዱገሌሰ ተኤከሰቲ ኩኑንሳ ፊ ወላንሰ ኢጃፍ ጎደሙ አከዳንገ ፈሙ ጎዴራ ጀደ ገባስኒ WHO አከጀዱቲ ነሞኒ ባዲያ ከሰጅራታን ካንኔን ሂዬይ ታአን አከሱመስ ቃማ ሄሩፊ ጎስቲ ሰብት ቃሌ ራታን ቀሮሳኒ አርጉደ ደበ ካንኔ ረከተን ረኮ ሃማ ከሰቲ አካርገመን ገባሴራ ጃርማያ ፈያ ዱኛ ከሰቲ ኦጌስ ኩታ ፈያ ኢጃፊ ጉራ ከታአን ስቱዋርት ኪል አከጀደኒቲ ዱኩቢ ጃ ኩታ ለያ ዱኛ ካንኔን ሂዬይ ታአን ከሰታማታ
For instance, in Western and Eastern Sub-Saharan Africa, have vision impairment rights.
Fakkeenya biyooti uffe Sahara gadi kanneen gama dhiyaabaha namoota kan iji isaanii fagootti hin argine dachaa 8 kutaalee maddi galii isaanii guddaa ta'e caalaa qabu. Namooti iji miidhame 100 keessa harki 60 ka qaban biyooti Asia 3 keessa jiru. Jaarmeen fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkuba ijaa kaatarak jedhamu oguma baqaqsanii suphuun wal'aanuun ummanni miliyoona 65 akka agartuun isaanii hin jaamne godhe waa'ee dhukkuba kanaa baruun wal'aansa akka argatu goonaan ummanni miliyoona 76 ta'u kanneen dhukkuba ijaa gilaakoomaa jedhamuun rakkataa jiran fayyisuun danda'ameera jedhan manatsirii gargaaramuun heddumina agartuu uummata miliyoona 800 ol ta'anii kanneen sirriitti arguu dadhabaniif addunyaarratti fooyyessuun danda'amee jira. Waajjira jaarmayaa fayyaa addunyaa waa'ee fayyaa ijaa fi gurraa irratti hojjetuuf qindeessituu ka ta'an Alaa Kiroos Si'iizaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
The major concern is that if children do not spend.
Yaaddoo guddaan jiru ijoolleen manaa baatee ala hin turan taanaan mana keessatti kompiitara bilbila harkaa fi taabileetii gargaaramutti fuulleffatu kanaaf iji isaanii miidhamuuf carraan jiru guddaadhaa jedhan. Qaamni ija keessaa kan maayoopiyaa jedhamu miidhamnaan wal'aanuun rakkisaa ta'a. Gorsi kennanis ifaadha. Ijoolleen yeroo isaanii harka caalaa manaa ba'anii alatti kubbaa miillaa taphachuu fi tapha adda addaan akka dabarsan gochuudha. Yoo kun ta'e mana keessatti kompiitara, televiziyoona yookaan taabileetii ilaaluun ija ofii miidhuurraa of qusatu jedhaniiru. Qophiin har'aaf qabnu kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaatu.
Thank you.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduu amma nu dhaqqabe tokkoon sin dhageessisa. Barattoota naannoo Tigraay dhaabbatoota barnootaa naannoo Amaaraa keessatti akka baratan ramadaman 2,600 keessaa kanneen 2,000 ta'an dhaabbatoota barnootaa sadarkaa olaanaa naannoo sanarraa ala jiranitti akka ramadaman taasisamuu tajaajilli maas miidiyaa Tigraay ibsee jira. Kunis kate carraaqqii mootummaan naannoo Tigraay taasisan ta'uun gabaasamee jira.
Kubeen teen taarii dhatanuun nagaa nu bulaa jennaan sagantaa afaan Amaaraatti taanaan nu ammoo boru walitti dachaan ansa olaala keeti nagaan bulla.